sound is.
Αριστερά ή δεξιά. Πάνω ή κάτω. Είμαι υπέρ με τον Αριστοτέλη Ρήγα. Εκεί που η επικαιρότητα συναντά τη σάτυρα. Και μέχρι να μας πάρουνε χαμπάρι.
Κύριε φίλες και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία σχετικά με το πόσο κάνει, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσείς, και καταρχάς να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Ας δούμε τα δεδομένα για να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Να πω το εξής, αυτή η εκπομπή αυτές τις μέρες κλείνει 5 χρόνια παρουσίας, το οποίο είναι συγκινητικό, δεν το φανταζόμουν ότι θα είχαμε φτάσει εδώ πέρα, και για να ανταμείψω λοιπόν όλους εσάς τους πιστούς θεατές και ακροατές, αποφασίσαμε λοιπόν εκ μέρους της εκπομπής συνολικά, εκ μέρους της συγγραφικής ομάδας, της δημοσιογραφικής ομάδας, του αρχισυντάκτη προσωπικά που επιμελείται των κειμένων, με πρωτοβουλία του εκφωνητή, του παρουσιαστή, του ενδυματολόγου και όλων των ανθρώπων που είναι πίσω από τις κάμερες, που έχουν φροντίσει για να έχετε εσείς αυτή την εβδομαδιαία εκπομπή και να ενημερώνεστε για την επικαιρότητα από έναν καραφλό κωμικό που κάνει λογοπαίγνια. Σε εβδομαδιαία βάση, εδώ και 5 χρόνια, αποφασίσαμε λοιπόν να προσφέρουμε το σημερινό επεισόδιο στην τιμή των 2, δίνοντας ταυτόχρονα το δεύτερο επεισόδιο δωρεάν. Ακριβώς την τιμή δηλαδή που είναι και το πρώτο επεισόδιο. Αν όντως όμως θέλετε να στηρίξετε το έργο αυτής της εκπομπής, μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ζωντανές παραστάσεις που υπάρχει το εισιτήριο ή και όχι, κάποιες είναι και δωρεάν. Και αυτές δηλαδή συνεχίζει την ίδια εξαιρετική πολιτική. Έχει φοβερό business plan ο άνθρωπος. Μπορείτε να έρθετε, ας πούμε, στις 30 Ιουνίου στο θέατρο Γκράβας, που είναι μια δωρεάν παράσταση κι αυτή του Δήμου Αθηναίων, ή στις 2 Ιουλίου να έρθετε στο Σινέα Αελό στη Ραφίνα, ή στις 9 Ιουλίου στο Σινέ Βάρκιζα, που είναι στη Βάρη. Δεν το περιμένατε αυτό. Ή όπου συναντάτε κάποιο μέλος της δημοσιογραφικής αυτής ομάδας, να του δίνετε απευθείας τα χρήματά σας. Και την αγάπη σας. Αλλά και τα χρήματά σας. Αλλά και την αγάπη σας. Αλλά και τα χρήματά σας. Το θέμα μας λοιπόν, πριν λίγες μέρες ανέβηκε αυτή η εφαρμογή, η Πόσο Κάνει, ή μάλλον η Πόσο Κάνει, το λέω με αγγλική προφορά, γιατί αυτή είναι η προφορά μου στα αγγλικά. Η Άγγλοι είναι φοβερό, είναι αυτή η γλώσσα που η λέξη Άγγλοι σημαίνει και το ποιοι το λένε και το άσχημο. Και παρουσιάστηκε λοιπόν αυτή η εφαρμογή, η οποία υπήρχε ένα κενό στην αγορά και εφάρμοσε κατευθείαν εκεί ακριβώς, όπως μας εφαρμόζονται όλα αυτά τα πράγματα τον τελευταίο καιρό, που έχουν μια απορία το πόσο κάνει τελικά, που υπάρχει ένα ολόκληρο debate, ας πούμε, για να δούμε το πόσο κάνει, και βγήκε από επίσημα χείλη μια απάντηση που λέει ότι κόστησε, λέει, γύρω στα 370.000 ευρώ συν το ΦΠΑ, που το ακούς και λες, είναι προφανές, εννοείται ότι κάνει κάπου εκεί. Δεν θα τολμούσα εγώ να πω το αντίθετο σε καμία περίπτωση, να αμφισβητήσω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δείξει τέτοια σύνεση στα οικονομικά θέματα, που τους βλέπεις και λες, προφανώς αυτοί οι άνθρωποι εφαρμόζουν ακραία λιτότητα, δηλαδή έχουν βάλει στο διατροφολόγιο τους να τρώνε πόμολα για να μην ζημιώσουν τον προϋπολογισμό. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν θα μπαίναμε, ας πούμε, στη λογική να σκεφτούμε πονηρά και να πούμε τόσο κάνει η εφαρμογή, πόσο να κάνει η διαφήμιση, πόσο να κάνουν τα αναλώσιμα, πόσο κάνει το κταίο, το σέρβις, κάτι. Δηλαδή προφανώς είναι μια συνετή και λογική συνέχεια, ας πούμε, στους ανθρώπους που έχουν δώσει 2 εκατομμύρια ευρώ για να βαφτεί μια αίθουσα εκεί πέρα να γίνει δίκη των τεμπών στη Λάρισα. Από τους ανθρώπους που έχουν κάνει ένα ρεκόρ απευθείας αναθέσεων που έχουν δοθεί, λέει, πάνω από 12 δισεκατομμύρια ευρώ σε 6 χρόνια. Δηλαδή, οι άνθρωποι λογικά εντελώς δώσανε μόνο 370.000 ευρώ σε μια startup, λέει, εκεί πέρα να φτιάξει αυτή την εφαρμογή. Το οποίο τη βλέπεις την εφαρμογή και λες, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι ξεκάθαρα προηγμένο τεχνολογικό προϊόν το οποίο θα μπορούσε να φτιάξει, ας πούμε, κάποιος φοιτητής ως πτυχιακή εργασία. Ή που το βλέπεις και λες, είναι τέλειο. Δηλαδή, με 15.000 ευρώ, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που θα λέγανε, θα το φτιάξω εγώ. Δηλαδή, αυτοί που βγήκανε και λέγανε, ας πούμε, ξέρω κάτι δύσεις ότι κάνει εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα πράγματα είναι ανυπόστατα ψεύδι και τα καταδικάζω απερίφραστα. Βγήκε ο Πρωθυπουργός και λέει: Παιδιά, έχω να ανακοινώσω έναν εξαιρετικό εργαλείο στην καταπολέμηση της ακρίβεια. Είναι φοβερό εργαλείο αυτό το πράγμα για τη δουλειά που κάνει. Να, είναι ένα ανοιχτήρι κονσέρβας, ό,τι πρέπει για να ξεκλειδώνει πόρτες. Που τι κάνει, λέει, σε πραγματικό χρόνο, όχι φανταστικό χρόνο, σε πραγματικό χρόνο, συγκρίνει τις τιμές προϊόντων σε διάφορα σούπερ μάρκετ. Που ο άνθρωπος δηλαδή φαίνεται ότι αγαπάει τον πολίτη. Λέει: Να, ορίστε εδώ πέρα, έχουμε και τιμές των ίδιων προϊόντων στο εξωτερικό. Γιατί λέει, τι θέλει να στηρίξει και τις αερογραμμές, που δεν μπήκε καν στη διαδικασία να φτιάξει το αντίστοιχο εργαλείο, ας πούμε, για τα αεροπορικά εισιτήρια. Γιατί λέγεται Google και δεν κοστίζει 370.000 ευρώ και είναι μια πλατφόρμα καινούρια που είναι η πρώτη φορά που την ξανακούμε, που δεν έχει ξαναυπάρξει ξανά η ίδια ως e-καταναλωτής, αλλά το e-καταναλωτής τώρα έχει προβλήματα. Τα οποία είναι τουλάχιστον δύο, γιατί είναι τουλάχιστον δύο. Είναι πάντα δύο και παραπάνω, μην πω. Γιατί ξεκινάμε από το όνομα, λέει e-καταναλωτής. Τι είναι αυτό, το αφήνει ανοιχτό. Λέει, τι είσαι. Είσαι ή καταναλωτής ή μήπως είσαι κάτι άλλο. Και το αφήνει ανοιχτό σε ερμηνείες τώρα αυτό. Δηλαδή είναι η γερμανική λογική που λένε θα πάμε εκεί ή και το αφήνουν έτσι ανοιχτό. Και το δεύτερο προβληματίζεσαι. Λες τώρα τι είναι τρικαλινή η εφαρμογή. Που είναι ήρθε η καταναλωτής ή Γιάννης. Η Γιώργος. Ποιος είναι η καταναλωτής. Ήτανε η πλατφόρμα Demodé. Βέβαια, υπήρχαν και άλλες πλατφόρμες που μπορείς να τις κατεβάσεις από το Google Play κανονικά. Αλλά είχαν και αυτές βασικά προβλήματα. Γιατί δεν χρειάστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για να κατασκευαστούν. Το οποίο είναι τεράστιο πρόβλημα. Και έχει κάποια εξαιρετικά πλεονεκτήματα αυτή η εφαρμογή. Το πόσο κάνει, γιατί μέχρι τώρα πηγαίνανε τα σούπερ μάρκετ και δίνανε από την τσέπη τους τα ίδια προσφορές να διαφημίσουν τις προσφορές τους, να τυπώσουν φυλάδια, να κάνουν χορηγούμενες, να λένε: Α, εμείς έχουμε προσφορά αυτό αυτή την εβδομάδα, εμείς αυτό την άλλη εβδομάδα. Ήρθε λοιπόν αυτή η εφαρμογή να το λύσει, να λέει: Θα το κάνουμε συγκεντρωτικά. Όλοι εδώ πέρα θα λέτε τις προσφορές σας σε μια πλατφόρμα που την έχουμε κατασκευάσει εμείς. Αυτό είναι η ελληνική επιχειρηματικότητα. Η πρωτοβουλία, το forward thinking που λένε. Και έχει εκεί όλα τα βασικά πράγματα που χρειάζεται το νοικοκυριό. Με εξαίρεση κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία εκφεύγουν, ας πούμε, του πεδίου εφαρμογής αυτό. Γιατί είπαμε να διαφημίζουμε τρόφιμα κτλ. Αλλά κάποια από αυτά έχουν χρηματιστηριακή αξία. Σου λέει, αν σου βάλω την τιμή, ας πούμε, ξέρω εγώ, του νοπού κρέατος, θα χρειαστείς μετά και χάπια για το έμφραγμα. Και εμείς εδώ πέρα δεν διαφημίζουμε φάρμακα. Είναι ένα εργαλείο που θα πατάξει κάτω την ακρίβεια και θα χοροπηδάει από πάνω τη. Γιατί θα μπαίνεις μέσα και θα λες: Ακρίβεια, για να σου πω, θα σου κάνω τη μούρη κρέας Βόιο, Ολλανδίας, που είναι σε προσφορά. Ποντίκι. Και έφτασε μετά και λες: Αν έχει για γελά. Ποντίκι και το ποντίκι θα έχει αγελάδα. Και το βλέπεις αυτό το πράγμα και λες: Κάτσε να το δω. Και λες: Μετά θα ξεκουραστώ. Αυτό ήταν. Εμένα με ξεκουράζει αυτό. Γιατί είναι φοβερή η εφεύρεση αυτό το πράγμα που πας και ανακαλύπτεις ότι όλα τα προϊόντα έχουν τις ίδιες τιμές σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Τι σημαίνει αυτό? Ακριβώς ότι η ελεύθερη οικονομία, η ελεύθερη αγορά δουλεύει. Ότι μπορείς από την οθόνη του κινητού σου και χωρίς κόπο να δεις την οθόνη εκεί, να δεις την εικόνα και να εξηγήσεις στο παιδί σου που σε ρωτάει μπαμπά τι είναι καρτέλ. Να μην του πεις για την καρτέλ των ενσύμων που είχαν παλιά, να μην του πεις φέρε μου μια καρτέλ χάπια εδώ πέρα για να συνέλθω, να του δείξεις την εικόνα. Το καταλαβαίνει. Να μπορείς να του πεις ότι έτσι πολεμάνε οι Έλληνες εδώ πέρα την ακρίβεια, τον πληθωρισμό έτσι. Ενωμένοι σαν γροθιά που ανεβοκατεβαίνει. Είναι φοβερή ιδέα το πόσο κάνει, είχαμε να το δούμε από τον Νίκο Καβαδία. Που έλεγε πόσο έχει, μόνο φράγκα 7. Και αφού το θέλεις, πάρτο να μην στα χρωστάω. Που έλεγε ο άλλος ο Αηδός, μας υπερχρέωσες και δεν μας είπες τελικά πόσο μας χρέωσες. Είναι ένα εργαλείο το οποίο θα λύσει τα χέρια του εργαζόμενου, του πολίτη και θα το πάει το πράγμα στη σωστή του διάσταση. Πού είναι αυτή η προσωπική ευθύνη, η ατομική ευθύνη, εκεί είναι το θέμα. Γιατί θα είναι πια δικιά σου ευθύνη να δεις εκεί τον κατάλογο και να πεις εγώ από μόνος μου αποφασίζω να μπω στο λεωφορείο, να αλλάξω 2 δήμους, να αλλάξω 3 συγκοινωνίες, να μπω στο αυτοκίνητο. Γιατί όχι? Γιατί να μην ξοδέψω, ας πούμε, να μπω στο αυτοκίνητο με τη βενζίνη στα 2 ευρώ το λίτρο για να πάω να πάρω τη χλωρίνια από εκεί, που είναι πιο φτηνή από την άλλη χλωρίνη από εκεί. Εγώ αυτή ξέρω, αυτήν εμπιστεύομαι. Θα πάρεις τη χλωρίνη από το ένα σούπερ μάρκετ, θα κάτσεις να ψωνίσεις και τα υπόλοιπα. Όχι βέβαια, θα πεις κορόιδα, τελειώσανε εδώ πέρα, τελειώσανε αυτά τα πράγματα. Εγώ θα πάω να πάρω χαρτί υγείας στο άλλο σούπερ μάρκετ. Για βλάκες ψάχνετε. Εγώ δεν είμαι χαζός, να δείτε τι έχω ψηφίσει. Δεν θα με πιάσετε εσείς Κότσο ή Μίτσο. Έχω τη σοφία εγώ, έχω την ελπίδα, σωτηρία δεν έχω. Ότι υπάρχουν κι αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια που δεν έχουν τιμή, λες και είναι χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Βοηθάει πάρα πολύ να μπαίνεις στο σούπερ μάρκετ και να βλέπεις την τιμή της φέτας. Και να λες, εγώ εκεί θα επενδύσω. Αντί να πάρω κρυπτονομίσματα και χαζομάρες, θα πάρω 1 κιλό φέτα και 1 δοχείο λάδι. Και θα τα πάρω στο θησαυροφυλάκιο εκεί πέρα. Να τα έχω στο σπίτι εκεί πέρα, να πάω να ανοίξω το λάδι, να μου έρχεται μήνυμα στο κινητό, να μου λέει, βάλτε αυτόν τον κωδικό. Θα βάλω τη φέτα στην προθήκη του κοσμηματοπολίου, θα τη βάλω στο θησαυροφυλάκιο, να την κληρονομήσω στα παιδιά μου, θα τους δώσω από μία φέτα το καθένα, γιατί και μέχρι τότε θα έχει μουχλιάσει και θα έχει γίνει ροκφόρ, θα έχει ανεβάσει την αξία της. Βγαίναμε παλιά και πηγαίναμε στο ένα μπαρ και μετά πηγαίναμε στο άλλο μπαρ, μετά πηγαίναμε στο τρίτο μπαρ. Αυτό τώρα θα το κάνουμε με τα σούπερ μάρκετ. Θα πηγαίνουμε και θα ράζουμε εκεί στον πάγκο με τα τυριά εκεί. Να παίρνουμε ό,τι τυρί έχουν σε προφορά. Να φάμε καμιά μέρα, μπορεί να τύχει να φάμε και γαλοπούλα φουαντρέ που είναι για τους αρχόντους. Δεν είναι για μας, γιατί έτσι λειτουργεί αυτή η πλατφόρμα. Βλέπεις τις τιμές και λες, εγώ τώρα τι κάνω, θα ρίξω ένα ράπισμα, ας πούμε, στις πολυεθνικές. Έτσι θα λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Εγώ με το ορατό μου χέρι θα αρπάξω το αόρατο χέρι της αγοράς που μας έχει πλακώσει στα αόρατα χαστούκια. Θα αρχίσουμε να λειτουργούμε έτσι και έτσι θα πέσει ο καπιταλισμός. Δηλαδή, να μην πω τέτοια πράγματα τώρα είναι ακραία. Να μην τα πω καλύτερα. Έτσι λειτουργεί ο ανταγωνισμός, με το να βλέπεις την τιμή εκεί πέρα και να την κοιτάς. Έτσι πέφτει η τιμή. Την κοιτάς, λες κάποια στιγμή θα πέσει. Δεν γίνεται. Φυσικά και δουλεύει. Ακριβώς όπως πετάνε και οι ελέφαντες που πετάνε τώρα. Έχουν μεγάλα αυτιά, κάνουν κάτι πίδους εκεί πέρα, φτάνουν μέχρι τη Σπάρτη. Αυτό είναι το σωστό εργαλείο. Όχι το γιατί κάνει όσο κάνει, όχι, το πόσο κάνει. Το έμαθα, είμαι καλυμμένος. Όχι το πόσο θέλετε να μας τρελάνετε, όχι. Ούτε το πόσο πάει ανάλογα με το ύψος της συγκρού στο οποίο θα πρέπει να μεταφέρουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Γιατί φροντίζει τον πολίτη. Είναι κάποια πράγματα που σου λέει και άλλα που δεν σου λέει. Ας πούμε το πόσο πάει το ενίκιο. Το πόσο είναι ο λογαριασμός της ενέργειας. Πόσος είναι ο μισθός. Πώς και από εδώ πρωί-πρωί. Γιατί αυτός είναι ο ρόλος του κράτους. Αυτός είναι. Δεν είναι ο ρόλος του να παρεμβαίνει του κράτους, να δίνει πρόστιμα για την εσχροκέρδη. κέρδια. Όχι. Είναι, η αγορά είναι ελεύθερη. Βασικά είναι εντελώς ελεύθερη. Είναι στα όρια της ελευθερίας που δεν περιγράφεται καν. Είναι ελευθερίων ηθών, ας πούμε, η αγορά. Τι θα κάνει το κράτος? Θα πάει εκεί πέρα να βρει του CEO των εταιριών εκεί πέρα και να επιβάλλει πρόστιμα για διατίμηση, για εναρμονισμένες πρακτικές? Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά γίνονται σε πραγματικές χώρες. Θα τα κάνουμε εμείς εδώ? Εμείς έχουμε φτάσει να είμαστε πρώτοι σε πολλούς πίνακες σχετικούς. Με την καλή μας τη δουλειά, με τη σωστή συμπεριφορά, επειδή ισχύουν οι κανόνες. Είμαστε στην πρώτη θέση στην κατάταξη για τις χώρες με τη μικρότερη αγοραστική δύναμη. Στην πρώτη θέση. Είμαστε πρώτοι σε πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Είμαστε πρώτοι σε ώρες εργασίας στην Ευρωζώνη. Και είμαστε αχάριστοι δηλαδή, εμείς και μίζεροι. Είναι δηλαδή πραγματικά, λέει, να βγαίνεις από τα ρούχα σου, που βγήκε ο Πρωθυπουργός ο ίδιος και λέει: έχουμε καταπληκτική ποιότητα ζωής. Που και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αυτός ο εξαιρετικός άνθρωπος, λέει: δηλαδή δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί διαμαρτύρεστε. Είστε μίζεροι. Δηλαδή, ακόμα και φτωχός να είσαι, μπορείς να πας για μπάνιο στον Άλυμο. Έχεις πάει στον Άλυμο? Να πας. Τι άλλο έχεις να κάνεις? Να δουλέψεις εξαήμερο και 13ωρο και να μπεις μετά στο αμάξι να κάνεις σαφάρι γύρω-γύρω να δεις πού θα κερδίσεις 1 ευρώ συνολικά από τις αγορές? Εδώ η κυβέρνηση παράγει έργο, θα αφήσει εποχή. Τώρα θα είναι η λίθινη εποχή, η εποχή του χαλκού, θα δούμε. Αλλά εποχή θα είναι. Πραγματικά δουλεύει το να κοιτάς την τιμή, έτσι την κοιτάς και πέφτει. Έτσι κάνανε οι Έλληνες με την Τρία. Που καθόντουσαν εκεί στα τείχη και τα κοιτούσαν 10 χρόνια. Λένε κάποια στιγμή θα πέσουν, δεν γίνεται. Που θα ήθελα κι εγώ να είμαι εκεί, αλλά πού τέτοια τύχη. Και καταλαβαίνω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα δουν το σημερινό επεισόδιο και θα πούνε: φίλε μου, λαϊκίζεις. Και δεν είναι αυτό το επίπεδο κριτικής που περιμένουμε από αυτή την εκπομπή. Και πραγματικά δηλαδή είναι το τελευταίο που θα ήθελα. Ο λαϊκισμός είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας. Δεν είναι το γεγονός ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που έρχεται κατά πάνω μας σαν τρένο στην ίδια γραμμή, επειδή δεν έχει εκτελεστεί μια σύμβαση που πήγανε τα χρήματα εκεί σε συγκεκριμένες τσέπες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Όχι. Είναι λαϊκίζεις. Είναι σοβαρό θέμα αυτό το πράγμα. Δηλαδή να περνάει ο άλλος το κόκκινο, να σου λέει: πέρασε το κόκκινο. Και να του λες: λαϊκίζεις, φίλε μου. Μα φάγατε λεφτά. Λαϊκίζεις. Το πρόβλημα είναι αυτό. Δεν είναι ότι δεν υπάρχει δικαιοσύνη, ότι ξυλώνεται το κοινωνικό κράτος, ότι δεν υπάρχει παιδεία, υγεία, ότι δεν έχουμε καν ανεξαρτησία των εξουσιών. Ότι έχουμε μια κυβέρνηση που κάνει παρακολουθήσεις. Ότι έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ότι κάθε εβδομάδα έχουμε σκάνδαλα τα οποία θα μπορούσαν να είχαν ρίξει οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, οπουδήποτε άλλο στον κόσμο. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Είναι ο λαϊκισμός. Γι' αυτό κι εσείς κάντε like, share στο επεισόδιο, κάντε subscribe, κάντε ό,τι θέλετε. Σε άλλα νέα, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε καλά. Δεν το βλέπετε εσείς, ίσως και να το βλέπετε δηλαδή. Έχουμε αλλάξει χώρο, έχουμε αλλάξει στούντιο. Είμαι σε ένα στούντιο το οποίο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Θα δούμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σας αρέσει η εικόνα. Θα ανεβαίνει η εικόνα. Από ό,τι κατάλαβα, θα στέλνω το επεισόδιο. Εγώ θα το βιντεοσκοπώ εδώ κανονικά, θα το ανεβάζω στο YouTube όπως το βλέπετε. Και μετά θα το δίνω στο Soundees που θα το ανεβάζει στο Spotify. Αλλά το Spotify, από ό,τι κατάλαβα, πλέον έχει τη δυνατότητα να ανεβάζει και Vidcast. Οπότε λογικά θα ανεβαίνει και το βίντεο κάποια στιγμή και με το δεύτερο μέρος του podcast εδώ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό. Γιατί εγώ φανταζόμουν ότι θα έχει δύο μέρη για να είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Το ένα να είναι το βίντεο, το άλλο να είναι το ηχητικό. Αλλά θέλει λίγο σκέψη, είναι νέος ο χώρος, θα τα βρούμε τα πατήματά μας. Σκέφτομαι επίσης να τον εκμεταλλευτώ ως εξής: έχει κάτι καναπέντες φοβερούς εδώ πέρα και σκέφτομαι μία φορά στο τόσο, ρε παιδί μου, να κάνω μία εκπομπή που να είναι συνέντευξη. Εδώ πέρα θα έχει πολύ νόημα αυτό. Να έχω έναν καλεσμένο, ας πούμε, ή δύο και να συζητάμε. Να κάνουμε μία πιο ελεύθερη κουβέντα, που να μην είναι σχολιασμός της επικαιρότητας, να μην πιάνω ένα θέμα, ρε παιδί μου, να το εξαντλούμε, να είναι μία κουβέντα, ας πούμε, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ σαν ιδέα. Αλλά θα το δούμε, είναι καινούριο στούντιο, θα τα βρούμε τέλος πάντων. Εγώ τι να σας πω, έχει κλείσει 5 χρόνια αυτή η εκπομπή, πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το περίμενα. Έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Θυμάμαι το πρώτο επεισόδιο που το είχα κάνει εκεί στο σπίτι μου, μπροστά από εκείνη τη βιβλιοθήκη που είχε αυτά τα βιβλία, ό,τι να είναι, κάτι CD πεταμένα, κάτι χαρτιά. Εντελώς δίπλα σε ένα παράθυρο το οποίο είχε ένα φως, είχε ένα φως από το πλάι γενικά. Μετά είχα φως μπροστά μου που ήταν το φως του σαλονιού. Είχα ανοίξει το φως, τη λάμπα του σαλονιού, δηλαδή δεν είχα φώτα ποτέ. Η κάμερα ήταν αυτή η κάμερα του λάπτοπ, τα 720p. Το έγραφα με ένα μικρόφωνο πυκνωτικό, φοβερό, πολύ ακριβό. Έκανε νομίζω 70 ευρώ, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και από τότε έχουν περάσει 5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συνεχίζετε και το ακούτε και με βλέπετε. Και ειλικρινά είναι φοβερή η ανταπόκριση και η αγάπη που παίρνω από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να το δω λίγο καλύτερα το πράγμα, γιατί νομίζω ότι έχει και ένα χώρο κάπως να μεταφερθεί και ζωντανά αυτό, κάπου να γίνει και μια εκπομπή, ας πούμε, με καλεσμένους, ένα επαιτειακό επεισόδιο ή ένα επαιτειακό σόου. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνονται κάποια στιγμή από ανθρώπους σοβαρούς, επαγγελματίες που βιοπορίζονται από αυτό, έτσι. Δηλαδή, μην έχουμε και πολλές απαιτήσεις τώρα από μένα, καταλαβαίνετε. Να σας ανακοινώσω τις επόμενες παραστάσεις που έχω. Παίζω. Ξέχασα να το πω στο πρώτο μέρος, παίζω στις 26 την Παρασκευή, την επόμενη Παρασκευή, Παίζω στην Έδεσα, στο Έδεσα Cherry Festival. Κάνω stand-up comedy εκεί πέρα μαζί με άλλους εξαιρετικούς κωμικούς. Παίζω εκεί την Παρασκευή, στο φεστιβάλ στην Έδεσα λοιπόν. Το Σάββατο έρχομαι στην Πτολεμαϊδα, στο φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, στο οποίο είμαι υπέρ, ξεκάθαρα. Και μετά την Τρίτη, στις 30 του μήνα, παίζω στο θέατρο Γκράβα, σε μια παράσταση που διοργανώνει ο Πανδά. Είναι ο οργανισμός για την άθληση του Δήμου Αθηναίων. Με κάποιο τρόπο έγινε αυτό το πράγμα. Σίγουρα ξέρω ότι η παράσταση των Πανδά δεν έχει εισιτήριο, για τις άλλες παραστάσεις δεν ξέρω. Νομίζω στην Έδεσα έχει εισιτήριο και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ θα έχει κάτι συμβολικό, φαντάζομαι. Αλλά στην Γκράβα δεν έχει. Οπότε, αν είστε κοντά και θέλετε να έρθετε, θα κάνω το Ιδέα Δεν Έχω εκεί πέρα. Ίσως δοκιμάσω και κάτι καινούριο. Σας το λέω από εδώ. Δεν μπορούσα να το ανακοινώσω μέχρι τώρα. Είναι φοβερό ότι έχουμε φτάσει 12 μέρες πριν από αυτή την παράσταση και οι 11 μέρες και δεν είχε κυκλοφορήσει η αφίσα. Δηλαδή, σήμερα πριν να γυρίσω αυτό το επεισόδιο, έκανα ένα post στο Instagram με την αφίσα. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό business plan. Δεν καταλαβαίνω καν τι συμβαίνει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα παίξω εγώ εκεί. Εκεί θα είμαι. Αν θέλετε να έρθετε, ελάτε. Και μετά έχω παραστάσεις στις 2 Ιουλίου που παίζω στην Ραφίνα, στο Αελό, και στις 9 Ιουλίου που παίζω στο Σινέ Βάρκιζα. Είχα παίξει και πέρυσι εκεί πέρα. Έλατε και φέτος. Θα έχω και καινούργια κείμενα. Έχει αλλάξει ούτως ή άλλως η παράσταση από πέρυσι. Και αυτά έχω στο πλάνο. Και πρέπει να δουλέψω να γράψω νέο υλικό και νέα κείμενα, να δούμε πώς θα πάει αυτό. Το πρόγραμμα στο μεταξύ είναι απαράδεκτο. Είναι χειρότερο από ό,τι ήταν το χειμώνα. Τα παιδιά δεν έχουν σχολείο, είναι στο σπίτι. Έχω δουλειές. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Γενικά δεν προλαβαίνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι γίνεται, γίνεται. Κάπως γίνεται, τέλος πάντων, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Και είναι ένα θαύμα το γεγονός ότι επιβιώνω. Αυτό θέλω να πω. Την προηγούμενη εβδομάδα είχα ένα tour και έπαιξα, θέλω να σας πω λίγο γι' αυτό, έπαιξα στις 11 Ιούνιου, είχα παίξει στην Κομοτηνή, στις 12 στην Ελευθερούπολη στην Καβάλα και στις 13 στη Θάσο. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο tour, γενικά μου αρέσει πάρα πολύ το να έρχομαι και να συναντώ φίλους μου, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι με τα χρόνια ή ήταν φίλοι μου πριν ασχοληθώ με την κωμωδία ή έχουν γίνει φίλοι μου μέσα από την ενασχόληση με την κωμωδία. Και για μένα είναι πάρα πολύ ωραίο και παρηγορητικό αυτό το πράγμα, ότι συναντώ ανθρώπους μία φορά το χρόνο ή δύο φορές το χρόνο ή μία φορά τα δύο χρόνια και κάνουμε, πίνουμε μία μπύρα ή πάμε να φάμε κάτι, ας πούμε, και είναι πάρα πολύ ωραίο να συνδέομαι ξανά με αυτούς τους ανθρώπους. Ξεκίνησε αυτό το tour, έγινε χωρίς αυτοκίνητο, έγινε με το κτέλ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Μιλάμε όταν λέμε ότι σκάβουμε, σκάβουμε τώρα, όχι χωρίς πλάκα. Δηλαδή, έφυγα την Πέμπτη με πολύ πρωινή πτήση και είχα ξυπνήσει 3 ώρα, ας πούμε, για να προλάβω να πάω στο αεροδρόμιο να πάρω το αεροπλάνο. Και φτάσαμε στην Αλεξανδρούπολη, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό το πράγμα. Κατεβήκαμε από το αεροδρόμιο και πήγαμε στο αστικό, μας περίμενε εκεί. Και ρωτάω στο αστικό εκεί πέρα, ρωτάω τον άνθρωπο, του λέω για το κτέλ, γιατί ήθελα να πάω στην Κομοτηνή από την Αλεξανδρούπολη. Έπρεπε να πάω στο κτέλ. Και τον ρωτάω για το κτέλ και μου απαντάει 1,80. Δηλαδή, ήταν ένας φοβερός διάλογος. Δεν ξέρω αν επικοινωνήσαμε καν. Αλλά κατάλαβα ότι μάλλον εννοεί, ας πούμε, ότι ναι, θα πάμε στο κτέλ. Ωραία, εγώ τον ρώτησα κάτι τέτοιο. Ήθελα να του πω για το κτέλ, θα πάρω αυτό το λεωφορείο. Και αυτός μου απάντησε κατευθείαν: θα πάρεις το λεωφορείο και κοστίζει το εισιτήριο 1,80. Φοβερή επικοινωνία. Πολύ, ας πούμε, συνοπτική, χωρίς να χάσουμε το νόημα. Πήγαμε κατευθείαν στο ψητό. Φοβερός ο άνθρωπος αυτός ο οδηγός του κτέλ. Ήταν πολύ μπροστά από την εποχή του. Δηλαδή, πηγαίναμε τώρα με το λεωφορείο, ας πούμε, να φτάσουμε στην Αλεξανδρούπολη, στην πόλη, από το αεροδρόμιο. Και εκεί που είμαστε εκεί πέρα, ας πούμε, που έχουμε μια ανησυχία, λέω: δεν ξέρω, θα φτάσουμε, φτάνουμε, δεν ξέρω πού είναι αυτό. Γυρνάει και λέει: εσείς για το κτέλ? Λέω εγώ: ναι. Και λέει, συνεχίζει με τον πιο φανταστικό τρόπο, λέει: δεν κατεβαίνετε εδώ. Ήταν φοβερό αυτό το πράγμα. Με άφησε άναυδο. Λέω: φοβερό. Δηλαδή, πώς θα το κάνει αυτός ο άνθρωπος? Θα μας ανακοινώνει όλα τα σημεία του δρόμου στα οποία δεν κατεβαίνουμε. Μιλάμε πόση φροντίδα για τον πελάτη, έτσι. Να λέει: εσείς για το κτέλ? Ναι. Το βλέπετε αυτό το δέντρο? Ναι. Ούτε εδώ κατεβαίνετε. Να δεν πάμε παρακάτω. Αυτό το μαγαζί το βλέπετε? Ναι. Ούτε εδώ κατεβαίνετε. Φοβερό. Λέω: τι customer support είναι αυτό? Ο άνθρωπος είναι στη δουλειά του, είναι εξαιρετικός. Μας άφησε πρακτικά έξω από το κτέλ, όντως. Έφευγε όντως εκείνη την ώρα λεωφορείο για την Κομοτηνή. Μπήκαμε όντως μέσα. Λιποθύμησα, γιατί είχα ξυπνήσει από τις 3 το βράδυ. Και φτάσαμε στην Κομοτηνή. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί για το γεγονός ότι μας δέχτηκαν κατευθείαν στο ξενοδοχείο. Είχαν δωμάτια να μπούμε να κοιμηθούμε. Και κάναμε αυτή την φοβερή παράσταση στη Λέσχη Κομοτηναίων εκεί. Και λέω φοβερή, γιατί μερικές φορές όντως φοβάμαι. Φοβάμαι, δηλαδή, ζω κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ περίεργα. Δηλαδή, πήγα να παίξω εκεί πέρα, δεν υπήρχε ηχολήπτης, δεν υπήρχε φωτιστής. Παίρνω τηλέφωνο εκεί πέρα, μας δώσαν οδηγίες. Τη βρήκαμε την άκρη. Η κονσόλα δεν ήταν καν στη σκηνή, ήταν κάπου σε ένα υπόγειο. Οπότε έκανα ένα soundcheck στον εαυτό μου, όντας την κονσόλα του υπογείου, ενώ φανταζόμουν πως είμαι στη σκηνή. Κάπως έχουμε φοβερά skills, έχουμε αποκτήσει φοβερά skills. Ο φωτιστής ήταν ένα θέμα, γιατί τον πήραν τηλέφωνο τον άνθρωπο, τα φτιάξανε τα φώτα, αλλά ήταν ένας προβολέας εκεί, ο οποίος ήταν φωτορυθμικό και ανταποκρινόταν, ρε παιδί μου, στο θόρυβο και στον ήχο. Κάθε φορά που μιλούσα και ανεβαίνανε τα ντεσιμπέλ, άλλαζε χρώμα, η ένταση, το φως ήταν καταπληκτικό. Ήταν σαν να είχαμε διάλογο. Ναι, ήμουν εγώ πάνω και το φως, ας πούμε, να κάνει κάτι δικό του παραδίπλα, να φωτίζει ένα σκαμπό, να κάνει μια άλλη παράσταση παράλληλη στη δικιά μου. Ήρθε εκεί και μια συνάδελφος κωμικός, η Άννα Ιαμπατζιάννη, η οποία κάνει καριέρα ως κωμικός στο εξωτερικό. Έχει μια παράσταση στα αγγλικά. Παίζει έξω, ήταν πάρα πολύ αστεία, ήταν πολύ γλυκούλα, πολύ συμπαθητική, το οποίο είναι βασικό πράγμα σε αυτή τη δουλειά, το να είσαι, ρε παιδί μου, αυτόματα συμπαθητικός. Και άνοιξε την παράσταση, έκανε ένα δεκάλεπτο. Το σκέφτομαι πια και εγώ, ας πούμε, λέω μήπως να μεταφράσω τα κείμενα στα αγγλικά, μήπως να γράψω και καμία παράσταση στα αγγλικά, γιατί η κατάσταση είναι αυτή που είναι, καταλαβαίνετε. Μετά την επόμενη μέρα πήγαμε για ένα φαγητό εκεί με την Κλειό, που είναι και αυτή μια φίλη μου, που τη βλέπω και αυτή μία φορά το χρόνο, μία φορά τα δύο χρόνια. Ήταν πάρα πολύ ωραία και ξαφνικά εκεί που τρώγαμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, πέφτει ένα μπουρίνι, ένα φοβερό πράγμα, το οποίο με τρόμαξε. Λέω, δεν θα μπορέσω να φύγω, όχι από εδώ, δεν θα μπορέσω να πάω στο ξενοδοχείο, όχι να πάω στο κτέλι να πάρω το λεωφορείο. Κάποια στιγμή σταμάτησε. Είναι κάποιες στιγμές που σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ζω αυτά τα πράγματα που είναι πολύ περίεργα. Το να είμαι σε ένα μέρος στην Κομοτηνή, να βρέχει πάρα πολύ και να μην ξέρω πώς θα πάω να κάνω το επόμενο μεροκάματο, που θα μπω σε ένα κτέλι να πάω να βρω άλλους ανθρώπους που δεν τους ξέρω. Που είναι λίγο. Κάπως έχει ένα τυχοδιοκτικό χαρακτήρα όλο αυτό το πράγμα, αλλά είναι ωραίο. Δεν το είχα στη ζωή μου. Και είναι ωραίο και είναι πολύ πιο αναζωογονητικό από το να είσαι σε ένα μέρος, ας πούμε, σε ένα γραφείο, σε μια δουλειά, στην οποία δεν νοιάζεται κανένας αν πώς είσαι, πώς πηγαίνεις, τι κάνεις. Έχει αυτή την αλλαγή, ρε παιδί μου, που είναι ωραία. Αλλά όχι όταν βρέχει πάρα πολύ και δεν ξέρεις αν θα φτάσεις καν να κάνεις το μεροκάματο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, έγινε αυτό και πήγαμε μετά την επόμενη μέρα στην Ελευθερούπολη, στο κτήμα Δροσιά, ένα άλλο φανταστικό μέρος κάτω από τα Πλατάνια και που είχε κάτι υπόστεγα εκεί εξαιρετικά και ήταν χρήσιμα γιατί έβρεξε κιόλας. Ήταν πολύ ρομαντικό να βρέχει και εγώ να λέω τα αστεία μου στους ανθρώπους που ήρθαν εκεί πέρα παρά τη βροχή, που είναι, ας πούμε, ο Ζαφύρης, ας πούμε, από τη Δράμα. Θέλω να του πω ένα ευχαριστώ από εδώ, γιατί ξέρω ότι ακούει το podcast. Έρχεται, παιδιά, σε όλες τις παραστάσεις που παίζω. Όταν παίζω Δράμα η Καβάλα, είναι εκεί. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα αυτό, ότι έχουμε αυτή τη σχέση πια με το κοινό. Το δικό μου είναι, ρε παιδί μου, υπάρχει αυτή η σύνδεση. Και έφυγα λοιπόν την επόμενη μέρα από την Καβάλα για να πάω στη Θάσο. Πέρασα λίγη ώρα στην Καβάλα, πανέμορφη πόλη η Καβάλα, φοβερή ομορφιά. Και έχει αυτό το πράγμα των πολιτισμών που έχουν περάσει από εκεί πέρα, που έχουν αφήσει στοιχεία τους, ας πούμε, στην αρχιτεκτονική, στα μνημεία. Είναι συγκλονιστικό αυτό, είναι πάρα πολύ όμορφη. Έβγαλα μια φωτογραφία το κάστρο της Καβάλας από το λιμάνι και μετά ανέβηκα στα τείχη εκεί πέρα και έβγαλα το λιμάνι από το κάστρο, γιατί πρέπει να ξέρει ο ένας πώς μοιάζει ο άλλος, να τους το δείξω, να πω, να, εσύ έτσι φαίνεσαι και εσύ έτσι φαίνεσαι. Να έχουν μια εικόνα του εαυτού τους, είναι πολύ χρήσιμο. Λέω μπούρδες τώρα, αλλά καταλαβαίνετε. Ίσως κάτι σημαίνει αυτό για κάποιους, δεν ξέρω. Πήγα λοιπόν, έφυγα από εκεί και πήγα στη Θάσο, που ήταν και αυτό κάτι πολύ συγκινητικό, ένα φοβερό ταξίδι για μένα, γιατί έχω συγγενείς εκεί πέρα που δεν τους βλέπω συχνά και μου λείπουν πολύ. Είναι πολύ συγκινητικό, είδα τη θεία μου που είναι μεγάλη, που είχα πάρα πολλά χρόνια να τη δω, τα ξαδρίφια μου, βρήκα μια οικογένεια πάλι εκεί και θέλω να πω ότι αν υπάρχει κάτι που να αξίζει, που να έχει κάποιο νόημα σε όλο αυτό το πράγμα που ζούμε, είναι οι άνθρωποι. Είναι αυτό που κάνει τη ζωή μας πλούσια. Πολύ ωραία παράσταση και εκεί στο Σονίντο, στο Beach Bar που πήγα καλεσμένος του φίλου μου του Τέο του Μαυρόπουλου. Ωραία παράσταση έγινε εκεί. Η Θάσος είναι πανέμορφη, δηλαδή στο λιμένα ήμουνα μόνο. Έχει αυτά τα πλατάνια τα φανταστικά που φτάνουν μέχρι την παραλία, μέχρι το νερό. Έχει πράσινο το νησί, είναι εξαιρετικό. Και είδα και ένα φοβερό ηλιοβασίλεμα από εκεί, το οποίο το έβγαλα, ξέρω εγώ, 800 φωτογραφίες. Είναι τύπου μπράβο ηλιοβασίλεμα, εξαιρετικά. Αυτό είναι το θέμα. Το φωτογραφίζεις, καταλήγεις να μην βλέπεις το ηλιοβασίλεμα, να ποστάρεις μια φωτογραφία μόνο στο Instagram, ξέρω εγώ, σε ένα story, το οποίο σε 24 ώρες εξαφανίζεται, αλλά τουλάχιστον έχει μείνει εικόνα η εμπειρία, η ανάμνηση, το οποίο είναι σημαντικό. Και έφυγα από εκεί την επόμενη μέρα, πήγα στην Καβάλα. Αυτά ήθελα να σας πω. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και να τα πούμε κάποια στιγμή και από κοντά. Είμαι υπέρ.
Ακούσατε το podcast «Είμαι υπέρ», μια παραγωγή του soundis.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundis, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.